6, 8. Калі апошні жоўты ліст упадзе ўніз, добра было бы адыграць лета на біс, калі складана скрыта скупаць аплу, і я ізноў у цемру ухаджу, каб прыдацца ўспамінам прошлым хвілінам, у клін вышыбаць клінам. Клінам навокал квартал яшчэ спаў, акутан быў у восеньскі туманы, толькі я брадзіў па дварам, глядзеў на гэту прыгажосць, якая нас усіх перажывёць, якой паэты пасвяцілі столькі строк і столькі вершаў, што нерэальна сказаць, хто з іх быў першы, але яны былі без ума ад гэтага хараства, і тоска па леце тады праходзіла паціху сама, а я ішоў насустрач машынам супраць іх руху. Цяжкая восень, вось калі бы хто падаў мне руку альбо дапамог час астанавіць, але гэта не то што цяжка, а проста немагчыма зрабіць, і толькі памяць дапамагае, усё маё жыццё у сябе убірае, не ведаю дзе апынуся напрыканцы, але разумею, што не ў раі. Калі апошні жоўты ліст упадзе ўніз, добра было бы адыграць лета на біс, калі складана скрыта скупаць аплу, і я ізноў у цемру ухаджу, каб прыдацца ўспамінам прошлым хвілінам, у клін вышыбаць клінам. Клінам месяц на начным небе свяціць, на жоўтае дрэвы слепы мы будзе, пакуль не выпадзеш мы снегу, які схавае лісты і зямлю да наступнага лета. Веру я паспрабую данесці, пакуль не пажусь на сонечныя месяцы, якія растопяць аковы і льду на маёй музыцы. Лірыка расцвяце і плады свае панясе, навокал хопам па дарогах, у словах, што успыхнуць як порах, загучаць навокал у калонках, па тэлефонах сагрэюць як сон весною, а пакуль живем уже про зимнюю порой с тобою, про зимнюю порой с тобой, про зимнюю порой с тобой.